Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Беларуская оппозиция подводит выники выборов Палату представников. Погоршился стан здоровья американского гражданина Эммануэла Зельцера, осужденного за коммерческий шпионаж супраць Беларуси. Сегодня в свете означается Международный день людей старейшего веку. Эти темы мы будем разглядать на протягу наиближайшей полгодины, але почнем с головной темы дня. Президент Палітради Об'єднаних Демократичних Сіл сьогодні вирішив провести інформаційну кампанію по виниках виборів Палату представників, а так само розпрацювати план дальніших супольних діянь. З подробязностями наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле сяброў прэзідыуму, вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Прадстаўнікоў апазіцыі не пусцілі ў выбаркамы да падліку галасоў, а таксама не было дэбатаў на тэлевізіі. Пасля выбарчай кампаніі ў краіне існуе інфармацыйны голад. Людзі пытаюцца, што здарылася. Таму бліжэйшым часам аб'яднаныя дэмсілы прывядуць інфармаванне выбарцаў. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
"Самае галоўнае сказаць, што насамрэч адбылося, таму што для значнай колькасці грамадзян усё засталося за кадрам. Яны прыйшлі на выборчий участок, взяли бюллетень, зробили свой выбор и все. Треба сказать на конкретных прикладах, что на самом деле отбывалося. Зараз улада уже запустила механизм пропагандистской машины, и они хотят замасовать в головах людей, что оппозиция на их быцем есть, але она не крестается подтримкой. Хотя вот эта выборчая кампания как раз продемонстрировала все наоборот. И нам про это в первую чергу треба сказать людям. По-другое, нам треба донести некоторые пункты нашего плана деятельности, что мы будем робить.
Падчас выбараў Александр Лукашэнка заявіў, што апазіцыі засталося літаральна некалькі месяцаў альбо гадоў, і яна знікне на нашай памяці. Актывіст руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў, што не стаў бы абыякава ставіцца да такіх пагрозаў.
У нас ёсць прыклады знікнення палітычных апанентаў улады, і што ён меў на ўвазе, безумоўна, ведае толькі ён сам. Але я расцэньваю так пагрозу, выклік, і безумоўна, апазіцыя не знікне без яго сілавога ўмешальніцтва. Спадзяюся, што ўсё ж такі яго не будзе. А што да падтрымкі ў грамадстве, гэтая выбар нечакана, вот гэтая падтрымка значна больш, чым можна было б чакаць. Так што я не думаю, што апазіцыя падчас гэтых выбараў паказала тое, што яна развальваецца, яна знікае.
Першы намеснік партыі БНФ Вінцук Вячорка падкрэсліў, што кампанію, якая адбылася, нельга назваць выбарамі. Гэта быў галасавальны фарс.
Крайне важно теперь нам, неоткладно собравши все конкретные подтверждения, как порушения, так и реальной подтримки для демократичных сил с боку громадства, поинформовать это и самое громадство, что мы совсем не закатанные под асфальт. И, по-другое, приступать до борьбы в новых политических умовах, напередодне значно больше важной для громадства президентской кампании. И нам тут треба правильно размерковать наши махчимости и силы и присвятить немалую частку их домаганию, изменам законодавства і практики виборчих. Ну і, до речі, у гэтым сэнсі і формулювати пропанову демократичної міжнародної супольності. Чого треба домагатися ад Лукашенки, калі б ён хацеў нейка протягу з ім розмови і діалогу.
Віктор Карняєнка назвав підрихтовку до президентської кампанії стратегічною задачею, де АДС повинна шукати порозуміння.
А де це залежить? Ці заховається АДС, калі агульні формульовки по цих проблемних питаннях будуть знойдені? Ці то виход на одиного, ці широким фронтом рушить на режим с несколькими кандидатами. Вот от этого будет залежить и сама конфигурация объединенных демократичных сил. А проводить штучные некие конгрессы, собирать людей, как мы там все некого долучили, все нечто изменили, вот здесь потребы нема. Главное знайти под початку план деяний на перспективу и погодиться по процедурах.
Сказал Радио Свобода активист руху «За свободу» Виктор Корняенко. Якой стратегії будуть притримлюватися опозиційні сили після виборів, у виніку яких ніводін їх вилученець не трапив у Палату представників? З гэтымі питаннями наш мінський кореспондент Володимир Глот звернувся до відомих політиків.
Старшиня Белорусской социал-демократичной громады Станислав Шушкевич каже, что надышел час кардинально переглядеть стратегию оппозиции.
Треба абсолютно категорично менять подходы до того, что мы робим. Вы, видовочно, зауважили опошним часом, что я не был на всех этих мероприемствах объединенных политических сил, николи их не критиковал, але мне сдается, что мы змагаемся со следством, а треба браться за причину. А причина тут вельми простая. Коли обусь этот державный переворот и у нас была принята антидемократичная конституция, она по всех канонах, по всех комиссиях это показано, что она антидемократичная. Мы хотим на подставе этой антидемократичної конституції зробити ніякі демократичні переутворення, це абсолютно немогчимо. Наприклад, так як на підставі законодавства, заснованого на шаріаті, нельзя побудувати християнську моральність. От я лічу, що треба абсолютно категорично міняти підходи.
Керівник незареєстрованого руху за свободу Олександр Мілінкевич лічить, що тепер надзвичай важливо дати людям якмога більше інформації про Європу.
Ми працюємо і у час виборів, і коли виборів нема. Будемо протягувати працю. Я лічу, що саме головне наша мета – це зміна мислення людей, розбурення страху. Ми ставимо перед собою мету – дати якомога більше інформації про Європу. Щоб настроїти людей на дорогу європейську. Щоб було більше людей європейської орієнтації. От це вельми важливо. Тому що будучиню бачимо Євразвязі. Я думаю, що саме головне, що я виніс з цих подорожжів по країні, проїхав більше за 30 городів, зустрікався з тисячами людей. Думаю, саме велика проблема сьогодні, як наступство страху, це апатія, вот це зневіреність людей. Я думаю, що активізація, мобілізація людей, переконання людей у тим, що тільки ми це можемо зробити, ніхто за нас. Це вельми важливо.
Микола Статкевич так само каже про необхідність і надалі притримуватися європейського керунку.
І Манда і європейська коаліція узмацнилися на цих виборах, притягнули нових людей. І зараз певний час у нас в зоні, так би мовити, засвоєння нового чоловічого потенціалу, який ми набили, адаптації їх у наших структурах. Через декілька тижнів ми будемо визначатися у нашому форматі, у діла, у співпрацовництва з остатніми опозиційними силами. Тому що, на жаль, формат об'єднаних демократичних сил, які ми заснували у листопаді 2004 року, переродився, так би мовити. Співпрацовництво у межах АДС у європейської коаліції на цих виборах не отрималось. Нам треба визначитися, як ми, в якому формі будемо співпрацовничати з остатніми опозиційними силами. І третє, мабуть, зараз ми обміркуємо обновлення організації нашого діла в компанії «Європейська Білорусь».
Це було міркування соціал-демократичного політика Миколи Статкевича. Я нагадаю, опозиційні політики оцінювали виніки парламентських виборів. А як ставяться до опозиції звичайні громадяни Білорусі? На це питання відказували жихари Гомеля.
Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства.
Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините.
Мне все равно, есть она или нет. Это все партии оппозиционные.
Что они для народа сделают? Оппозиция. Что они предлагают? Ну ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что? За западным. Только для себя живут.
Вот оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти.
Ну, я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делает оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе.
Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются.
Нормально они же вои что-то отменяют для пользы народа.
Я не знаю, я в эти дела не вникаю. Им виднее.
Не самостоятельный народ, это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо. Им наша власть не подходит.
Хорошо, они свое требуют. Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет.
Плохо, потому что Лукашенко нормальный президент. А оппозиция, что она мешает правлению?
Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козырин. Он, видишь, он даже против президента. Ну а толку-то, он не добился ничего.
Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно просто, нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет, что-нибудь инновационное.
Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат.
Якое ваше ставлення до белорусской оппозиції? На гэтае питання адказвалі жыхары Гомеля. Да, темы выборов мы еще будем звертаться у інших наших матеріалах сьогоднішнього дня, але зараз до іншої теми, але на початку послухайте коротку обвестку.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Шевчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашую праграму. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджаны за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША, перадае Алег Грудзіловіч.
Днямі Эмануіла Зельцера ў ізалятары КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарання Сэвіч сказала, што знайшла Эмануіла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускі ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануіла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная. Нагадаем, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ арыштавалі 2 сакавіка ў Менскім аэрапорце. У Менск Эмануіл Зельцер нібыта прыляцеў па справах спадчыны грузінскага мільянера Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр у Лондоне. Паводле некаторых крыніц, Патаркацышвілі быў акцыянерам аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў у Беларусі. У жніўні Эмануіла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачанне ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства прылічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануіл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за таго, што лекі ў турме ў Зельцера адабралі, ягоны стан здароўя пачаў пагаршацца. Доктар Бачабата, які раней лічыў Зельцера, рэкамендаваў адміністрацыі турмы вярнуць ягонаму кліенту лекі і нават звяртаўся з такой просьбай да Александра Лукашэнкі. Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, сказаў, што адказу ад кіраўніка Беларусі на гэты ліст няма. Марк Зельцер патлумачыў чарговае пагаршэнне стану здароўя свайго брата халодным надвор'ем, якое прыйшло ў Менск. Што да лёсу справы, Марк Зельцер спадзяецца на тое, што яе перагледзяць, бо ў адносінах Беларусі і ЗША назіраецца паляпшэнне.
Знаю, што тыя, хто прыязджалі на выбары, наблюдацелі, яны разгаварывалі з самымі высокімі прадстаўнікамі правіцельства. Гаварылі на гэту тэму, што гэта ў інтарэсах і так далі. Маё мненне, што, несмотря на то, што выбары не прызналі, это все равно открывает для Беларуси. Я не говорю об брате. То есть что-то происходит.
Нагадаю, разгляд касацыйнай скаргі Эмануіла Зельцера ў Верховным судзе быў запланаваны на пятніцу 26 верасня, але нечакана пытанне знялі з разгляду. Гэта патлумачылі неабходнасцю для суду зрабіць запыт шэрагу дакументаў. Сёння 1 кастрычніка ў прэсавай службе Верховнага суду яшчэ не ведалі дня разгляду скаргі Эмануіла Зельцера.
Пра навіны ў справе Эмануіла Зельцера распавядаў Алег Грудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў у палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка у штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю, што тэксты ўсіх нашых перадачаў вы можаце прачытаць на інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг. Апрача таго, там вы можаце пабачыць відэа і фотаматэрыялы, а таксама напісаць каментары да ўсяго, што гучыць у эфіры або размешчана на нашым інтэрнэт-сайце. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. У Беларусі сёння дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для састарэлых інвалідаў. Там жыве больш за 5 тысячаў чалавек. Спеціальний дом для ветеранів старих інвалідів від 1999 року дійнічає у Могильові. Тепер тут живе 245 чоловік. Дом міститься на скрижуванні Менської шаші і вулиці Бялиніцького Бірулі. Про те, як живуть, про що говорять насильники дому ветеранів, репортаж нашого могильовського кореспондента.
У домі ветеранів 221 квартира, в яких живуть 245 чоловік. Це не тільки люди сталого віку, але й інваліди-вазочники.
Це звичайно жилий дом, звичайні квартири, вони оплачують тільки комунальні услуги. З пенсії ми нічого не забираємо, прописати ми нікого не можемо, це залишаються люди тут вже поки. Ми їх не проживаємо останній путь.
Зазначає директор дому ветеранів Сергій Шарков. Господар Шарков охотно показує свою господарку і заводить у одну з квартир. Тут більш за три роки живуть Марія Івановна і Василь Васильович. Вони з Краснопольщини. Життям у домі ветеранів задоволені.
Нам нічого не треба. Денежки ми отримуємо самі, готуємо самі. Тут магазин же у нас добре, все є. А нет, так на ринок їздить. У нас от сьогодні буде концерт. Вчора два було.
Каже Марія Івановна. Поводле яе слоў, цяпер вёска, з якой яны з'ехалі, абязлюдзіла. Усё пазарастала і нават дзікі з лесу прыходзяць. Засялілі яе з мужам пасля ліста Лукашэнку. Сацыяльнаму работніку дома ветэранаў Алені Паўлаўне за дзень даводзіцца абысці каля дзясятка кватэраў. Іх насільнікам не стае найперш чалавечых узаеменаў, кажа спадарыня Алена.
В асноўным людзям трэбуецца іменна чалавечыскае ўнімання. Проста зайти и узнать, как сегодня настроение, как самочувствие, как давление, это уже поднимает человеку настроение на день. Приходится быть в роли дочери, внучки.
По своих детях старые сумуют наибольш.
Нема детей, нема и красоты. Как все вместе были такие красоты. Тут сказать так и неплохо. Ну, тюрьма, как у той тюрьме. Сидим, ворота им поставляли, вот, железные, и сидит. Настю дочка прицела, я никогда не поехала.
Каже спадарыня, чые дзеці праз'ехаліся не толькі па Беларусі, але і па замежжы. Ёсць у доме ветэранаў і незадаволеныя тутэйшым жыццём. Асабліва яны гэтага і не хаваюць.
Нам жа нічого не остаецца. Нас все ляціць у космос. Все платим, як у мікрараёнах, у квартирах. Мы все платим. І при тому, що дуру придумали капітальні ремонти, техобслужування. І нічого не приватизується, не переписується ні на кого. Нам наш начальник так сказав, що ви хочете, ви живете в цьому. От і все.
З недавнього часу у дом ветеранів почали заселяти інвалідів-вазочників. Один з їх, Олег Юрку, каже, що жити у домі ветеранів інваліду-вазочнику покуль непросто.
Я коли заселився, я не мог заїхати ні в туалет, ні в ванну, ні на балкон. Мені самому пришлось міняти двері. Тобто я якби для себе більш-менш приспособив. Ну, саме простое, виключателі, вони високо розположені для здорових людей, тому я достаю з трудом. У інших інвалідів, у них така ж проблема. Тобто вони самі собі ще свою квартиру доділували під себе.
Олег Шарков признає недохопи у конструюванні і будівництві дома ветеранів і обіцяє з тягом часу їх виправити. Тим часом Олег Юрков не розуміє, чому, коли будується нешто нове для інвалідів, не рається з ними ж. Так було б значно танней проектувати і будувати житло для інвалідів, зазначає він.
Гэта быў рэпартаж нашага корэспандэнта з Магілёўскага дому ветэранаў старых і інвалідаў.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае.
У даследаваннях журналістаў свабоды.
Сённяшняе журналістка даследаванне свабоды таксама будзе прысвечанае дню людзей старэйшага веку. Яго тэма ці падмацавала дзяржава іх былыя заслугі годным жыццём на пенсіі. Пра гэта на нашых хвалях вы пачуеце праз гадзіну. А зараз наша апытанне, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку. Апытанне на плошчы Каніна ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
Што галоўнае ў жыцці людзей старога веку?
Думаю, што ў першую чаргу гэта клопаты з боку родных людзей, сваякоў, блізкіх. Гэта самае галоўнае. Быць патрэбным каму-небудзь і каб да канца свайго зямнога жыцця хто-небудзь клапаціўся пра сябе.
Чтобы он понял, што жыць не кончылася.
что надо двигаться, что надо чем-то заниматься, найти себе или занятие, или какую-то цель. Я мало того, что я пожила, я инвалид первой группы, но я стараюсь. Допустим, видите, погода не очень, но я знаю, что я должна сегодня пойти, я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что, закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый.
Что главное у жизни человека, когда он достигнул певного возраста?
Мне 75. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым был, чтобы никто не болел, чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу.
Но мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучки, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире, где у меня дочке 20 лет. И сын сказал: мама, я здесь жить не буду, 18. И ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поила и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я... Хотя я разведена с мужем, в одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю. Я вам скажу, она героиня, до 93 года.
Я слышу здесь, и чтобы здоровы были все, чтобы...
А у всех это кто?
Своя семья и вообще, ну, друзья, подруги.
Наверное, достичь какой-то своей цели, к которой он стремится, но идет на протяжении своего жизненного пути. Каждый человек ставит перед собой определенную цель, и он хочет ее достичь.
Што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку? Пра гэта пыталася на плошчы Калініна ў Менску Юлія Рымашэўская. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў.
Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой, і дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях хвілін праз 20, а зараз у эфіры «Званкі на свабоду».
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць іх вынікі.
Што толькі не прадпрымалася, каб зрабіць высокі працэнт яўкі на спектакль пад назвай выбары. Участкі засталіся пустымі, і гэта бачылі самі людзі. Гэта дае вялікую перспектыву для нашай будучыні. Жыве наш вялікі, разумны беларускі народ. Жыве Беларусь!
Никакого диалога Запада с руководством Беларуси не получится, так как в Беларуси все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го.
Хочу сказать о парламентских выборах. Не ходила я и в этом году на них. Депутаты нашего парламента, я считаю, только вредят народу. Они утверждают законы, написанные администрацией президента, по которым с каждым днем мы живем все хуже.
Який разумный белорусский народ. Ён не стаў аддаваць галасы за пазіцыянераў, каб не паўтарылася сітуацыя мінулых гадоў, калі апазіцыянеры адкрыта выступалі супраць улады, а пасля па аднаму пачалі знікаць.
Зенон Пазняк был прав на 100% с лишним, что бойкот этих выборов был бы самым оптимальным вариантом провала внутренней и внешней политики Лукашенко. Нечего было бы им вытряхивать из урн, если бы не было раскола оппозиции, а бойкот всем на удивление удался.
Виборкам, Лозовик і Ярмошина можуть бути для президента не зовсім хорошими. Кожен з них можна перестарався, а бенсин ніхто в парламент так і не прорвався.
Белоруська позиція повинна зробити заяву, якою вона потребує від Лукашенка пойти терміново в відставку за фальсифікацію виборів.
Есть такое предложение у меня, если слышит это Ермошина и до Лукашенко дойдет это, возьмите этих людей, кто оспаривает, Лебедько, Калякина, кто еще там, возьмите материалы с этого участка и откройте их, пусть они, ребята, сами посчитают. И все вопросы будут сняты. Я ж не думаю, что там фальсификация была.
Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Добра пропанова, і її треба було реалізувати на попередньому етапі виборчої кампанії. Каб у кожну часткову комісію включились наші представники, ми б ніколи не обскаржували ці виніки, але наших людей туди не включили. І не включили менавіто для того, шановні радіослухачі, каб фальсифікувати.
Якія корисні кроки будь робити опозиція і ці має яна плян? Питається про смс-допіс слухач Свободи. Йому відказує старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Опозиція повинна проаналізувати свої помилки, зроблені у часі виборчої кампанії. Їх було шмат. Плян – це поширення впливу на громадство. Ми, наприклад, плануємо таку консолідаційну все-таки акцію зробити на зяди. Головний плян – з допомогою Європи, Америки тиснуть на влади про зміни виборчого законодавства. Бо по цьому виборчому законодавству нельзя удзельничати ні в яких далейших виборах.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Протягуємо програму.
Ми слухаємо Радіо Свободу рано і увечер. Це правдива інформація для радіослухачів Білорусі. Вельми вам дякуємо.
Це були дзвінки на Свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новин, одразу після його огляд листів на Свободу.